Θέλω να καλημερίσω τον καθηγητή κλινικής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Αλέξανδρο Ζαφυρόπουλο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα, καλή καλημέρα. Εβδομάδα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Λοιπόν, από τη μία υπάρχει ένα επιδημιολογικό φορτίο το οποίο είναι ξεκάθαρα νομίζω ότι προβληματίζει και από την άλλη υπάρχει ένα πλαίσιο μέτρων σε μία προσπάθεια ανάσχεσης αυτής της τάσης. Και θέλω να σας ρωτήσω εάν το ένα απαντάει στο άλλο ή η κατάσταση είναι τέτοια που επιτάσσει πιο ή άλλου τύπου περιοριστικά μέτρα.
Κοιτάξτε, τα μέτρα αυτά που έχουν ανακοινωθεί δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να ανακόψουν την αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου που αναφέρατε. Ουσιαστικά στοχεύουν περισσότερο στο γκρουπ των μη εμβολιασμένων ανθρώπων, έτσι ώστε να καταφέρει να τους προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο όσο μπορεί περισσότερους, ώστε να μην καταλήξουν σε εντατικές και σε θανάτους. Το συνολικό όμως επιδημιολογικό φορτίο δεν αντιμετωπίζεται με τέτοιου είδους μέτρα, το γνωρίζουμε όλοι, χρειάζονται οριζόντια περιοριστικά μέτρα.
Όπως για παράδειγμα γενικευμένα ή τοπικού χαρακτήρα lockdown, κύριε καθηγητά.
Ναι, βεβαίως. Το έχουμε ζήσει αυτό τα δύο τελευταία χρόνια. Το μόνο εργαλείο που ξέρουμε ότι είναι αποτελεσματικό για να ανακόψει τέτοιου είδους αυξήσεις είναι αυτά. Δυστυχώς, επίπονα, κοστοβόρα, αλλά είναι το μόνο εργαλείο.
Άρα αυτή την ώρα είμαστε σε μια κατάσταση που για να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η έξαρση της πανδημίας πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους ενέργειες, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια εγκατεστημένη βάση ενεργών κρουσμάτων, η οποία είναι η μεγαλύτερη που είχαμε από την αρχή της πανδημίας. Είναι ό,τι χειρότερο έχουμε αντιμετωπίσει. Και ο λόγος που ακόμα δεν είναι δραματική η κατάσταση είναι γιατί έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό εμβολιασμένων, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες, άνω των 60. Αλλιώς πραγματικά θα ήταν μια πολύ δραματική κατάσταση. Ξέρουμε ότι τέτοιου είδους κύματα κρατάνε από 2 έως 3 μήνες, κορυφώνονται και μετά αρχίζουν να πέφτουν. Αλλά η κορύφωσή τους και η μείωση ξεκινάει αφού αρχίσουν να εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα. Τουλάχιστον αυτό έχουμε δει από τα προηγούμενα επιδημικά κύματα που ζήσαμε. Σε αυτή την περίπτωση που έχει διακηρυχθεί ότι δεν θα παρθούν τέτοιου είδους περιοριστικά μέτρα, δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα. Δηλαδή πότε θα σταματήσει να αυξάνει. Δυστυχώς. Δηλαδή χωρίς... Η άλλη λύση, αν δεν παρθούν περιοριστικά μέτρα από την κυβέρνηση, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι να αρχίσουν να παίρνουν περιοριστικά μέτρα. Ή η τρίτη περίπτωση, να μολυνθεί όλος ο κόσμος ή να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Μόνο τότε θα αρχίσουν να... Δηλαδή θα ελεγχθεί το παρόν κύμα επιδημικό.
Άρα, κύριε καθηγητά, αυτό που υπάρχει ως αίσθηση περισσότερο σε μερίδα της κοινωνίας, ότι σιγά σιγά μέχρι τα Χριστούγεννα έχουμε μπροστά μας 3-4 εβδομάδες, με αυτά τα μέτρα θα υποχωρήσει αισθητά το κύμα της πανδημίας. Είναι ουσιαστικά μια ψευδαίσθηση, περισσότερο το θέλουμε παρά είναι ένα υπαρκτό σενάριο.
Σίγουρα. Σίγουρα είναι μια ψευδέστηση αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς έχει καλλιεργηθεί και από ποιους. Είναι λάθος, γιατί οδηγεί και σε φυσικάσμο. Δεν νομίζω ότι θα... Μακάρι δηλαδή να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση, αλλά θα ήθελα να θυμίσω τα προηγούμενα επιδημικά κύματα, πόσο χρόνο κράτησαν και τι είδους σε οριζόντια περιοριστικά μέτρα πήραμε για να τα καταφέρουμε να τα περιορίσουμε. Δηλαδή τώρα με τόσο μεγάλη εγκατεστημένη βάση, με τόσο επιθετικό στέλεχος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το ειδικό, και χωρίς οριζόντια μέτρα, δηλαδή πώς περιμένουμε ότι θα μειωθούν.
Παρ' όλα αυτά, αν είχε εμβολιαστεί ένα ποσοστό 80+, θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση ξανά λόγω της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά ερωτήματα, γιατί έχει σχέση με το πώς θα ζήσουμε από εδώ και πέρα με τον κορονοϊό. Δηλαδή, αν ένα καλό ερώτημα είναι, εάν ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι, τι είδους επιδημία θα είχαμε. Δεν θα είχαμε πανδημία βεβαίως. Πλέον θα ήταν μια ενδημική κατάσταση, αλλά και πάλι θα περιμέναμε να έχει εξαφανιστεί. Και η απάντηση είναι ότι όχι, γιατί φαίνεται ότι ανάλογα με το πότε εμβολιάστηκε ο κάθε άνθρωπος, όταν έχει περάσει το εξάμηνο, αρχίζει να γίνεται ξανά ευαίσθητος, είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει νοσήσει. Έτσι. Οπότε Και επίσης ο κορονοϊός δεν ακολουθεί το εποχιακό σχήμα της γρίπης, δηλαδή ξέρουμε ότι τη γρίπη έχουμε να την αντιμετωπίσουμε κάποιους συγκεκριμένους μήνες το χειμώνα. Ο κορονοϊός έχει δείξει ότι μπορεί να προκαλέσει επιδημικά κύματα σε όλο το διάστημα του 12μηνου, μέχρι και στη μέση του καλοκαιριού. Οπότε αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η άμυνά μας και η φυσική και μέσω του εμβολιασμού φαίνεται μετά τους 6 μήνες να μειώνεται, θα έχουμε συνεχώς ένα κομμάτι του πληθυσμού μας το οποίο θα είναι ευαίσθητο. Η ελπίδα μας είναι ότι θα περιοριστεί σημαντικά η κυκλοφορία του ιού, όντας όλοι εμβολιασμένοι ή όντας όλοι, έχοντας όλοι νοσήσει φυσικά, και θα έχουμε νοσήσαντες σε ανεκτά επίπεδα για την κοινωνία μας. Και νεκρούς βεβαίως θα συνεχίσουμε να έχουμε και ανθρώπους να μπαίνουν στις εντατικές, αλλά θα είναι σε πολύ λιγότερα νούμερα. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα ότι θα εξαφανιστεί σίγουρα δεν υπάρχει.
Ναι. Και να θέσω το ίδιο ερώτημα αντίστροφα. Θα μιλούσαμε με άλλους όρους και δεδομένα εάν δεν είχαμε αυτό το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης που υπάρχει σήμερα και ήταν είτε μηδενικό είτε πολύ περιορισμένο?
Φυσικά θα είχαμε, το ανέφερα και στην αρχή, θα είχαμε τραγικές καταστάσεις, έτσι. Θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Δεν ούτε καν θέλω να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Θα ζούσαμε τις εποχές του Μπέργαμο, έτσι, και τις άλλων τραγικών καταστάσεων. Έτσι. Δεν το συζητάμε καν αυτό το πράγμα. Είναι ευχής έργο Θεού, δώρο αυτό το πράγμα, το εμβόλιο που μας παρουσιάστηκε. Ελπίζω ότι και με το συνδυασμό των καινούριων φαρμάκων που θα έρθουν μέσα στο 22 να μπορέσουμε να το ελέγξουμε λίγο καλύτερα, ώστε να πραγματικά να μπορούμε να ζήσουμε με αυτό το φαινόμενο.
Μάλιστα.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε
να είστε καλά.
Πολύ.